Já, hæstvirtur forseti, ég vil ítreka þakkir hér til háttvirts þingmanns Andrés R. Inga Jónssonar fyrir að taka þetta mál hér upp og Steinunn Þóra Árnadóttir, háttvirtur þingmaður, kom hér upp jafnframt og ég svara því nú bara einfalt að ég held að við verðum bara að horfa til þessar þróunar hjá okkar nágranna þjóðum um að þetta nái til allra kynja og eins og kom fram hér í fyrirspurn fyrr í ræðu háttvirts þingmanns Andrés R. Inga Jónssonar. Þáttaka hingað til hefur verið ágæt eins og almennt er í bólusetningum á Íslandi. Það eru 92-95% sem að heimtur fyrir fyrri skammt síðastliðin 5 ár er tölfræði til það. Og dýni þess að hún sé formlega aftökuð svipuð við aðrar skólabólusetningar hér á landi eða 23,6%. Og það er þess vegna talið að þetta hafi hér til þessa hóp sem að þetta hefur nátt til haft góð áhrif og komið fram hjarð áhrif og dregið úr sýkingum. Og ég held að það sem að háttvirtur þingmaður Andrés Ingi Jónsson kemur inn á heilsu hagfræðilegan ábata þá sýnist mér svona af þeirri tölfræði sem ég hef þó náð að svona tína fram hjá sérfræðingum í ráðuneytinu að við þurfum að horfa til þeirrar tölfræði sem til hjá þeim löndum sem fóru á stað á undan okkur. Að því að við höfum líka verið hér eins og höfum kom fram að bjóða þetta bara afmörkuðum hópi eftir kynni. Þannig að þetta er bara brýnt mál sem við þurfum að taka betur utan. Ég þakka þessa umræðu. Hæstvirtur forseti.
Þá umræða